Vážení poslucháči, tento týždeň si budeme na Rádiu Devín čítať na pokračovanie poviedky slovenského prozaika, dramatika, scenáristu a filmového režiséra Leopolda Laholu vlastným menom Leopolda Arie Friedmana. Narodil sa 30. januára 1918 v Prešove a zomrel 12. januára 1968 v Bratislave. Vyrastal na Orave, študoval na gymnáziu a neskôr na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Chodil na súkromné hodiny k významnému slovenskému maliarovi Jánovi Mudrochovi, no vzdelávanie prekazila druhá svetová vojna a pre svoj židovský pôvod musel štúdium ukončiť. Aktívne bojoval ako vojak, neskôr bol internovaný v pracovnom tábore v Novákoch. Počas slovenského národného povstania bojoval v Telgárte, bol zranený a potom do konca vojny pôsobil už len ako vojnový spravodajca a redaktor. Pre ideologicky motivovanú kampaň rozpútanú kvôli existencialistickému podložiu hry Atentát v roku 1949 odišiel do Izraela a neskôr zakotvil v Nemeckej spolkovej republike. Tam režíroval a písal scenáre, divadelné a televízne hry. V politicky uvoľnených 60. rokoch navštívil svoju vlasť, no v roku 1968 nečakane zomrel. Dnes si môžete vypočuť reprízu poviedky Leopolda Laholu o tele a o duši. Pre rozhlas pripravila Dagmar Kinčeková. Redaktor Pavol Hudík, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Alena Duchoňová. V réžii Martina Kákoša účinkujú Dušan Sabo a Jana Strnisková. Želáme vám príjemný umelecký zážitok.
Leopold Lahola, motto ku knihe noviel Posledná vec, 1968.
Jestvuje len jediná možnosť, ako uniknúť priepasti. Preskúmať ju, zmerať, zistiť jej hĺbku a zostúpiť do nej. Cesare Pavese.
O tele a o duši. Pred budovou policajného riaditeľstva sa konečne dočkal električky, čo meškala veky. Rukami sa krčovite zachytil chromovanej tyče, vteperil sa dnu a bezočivo sa tlačil dopredu až do kúta preplnenej zadnej plošiny. Keď pocítil, že sa kolesá pod ním pohli, na chvíľu zatvoril oči, ako kto navždy opúšťa zem a nevie si to predstaviť. A zatiaľ 19-ka hrkotala dolu námestím okolo ošarpanej nemocnice a bola plná neznámych tvárí, pretože Gabriel sa v tomto nezvyčajnom čase nikdy domov neviezol. Obozretne zisťoval, či niektorí z tých, čo sa na ňo tlačili, nezbadali, že má zakrvavenú košeľu. Usiloval sa ju dobre zakryť, ale môže byť, že krv aj zapácha a že to niekto neočakávane zavetrí a povie, že tu veru smrdí po krvi. Gabriel by nikdy nebol veril, že sa po všetkom, čo v posledných hodinách prekonal, spozná v sklenenej ploche okna električky, kde sa z nenazdania zazrkadlila jeho tvár. Bol si istý, že sa za poslednú noc zmenil na nepoznanie. Daromne však hľadal vo svojom obraze čo len črtu, ktorá by ho tak zmenila, aby sa nepodobal sebe samému z posledného razu, keď bol ešte iný, celkom iný, taký, aký už azda nikdy nebude. Nebyť tej prekliatej košele, nemusela by sa Mária o ničom dozvedieť. Takto jej bude musieť čosi povedať. Že sa poranil pri páde zo schodov, alebo že sa mu z nenazdajky pustila krv z nosa. Alebo jej nepovie nič, nech si domyslí, že bol v krčme, čo na tom, že tam zriedka kedy vkročil. Mal chuť a je to, alebo mohol niekto hodiť do neho kameňom, alebo dačo také. Mária si už niečo vymyslí. Vonku bola sichravá jeseň a stromy okolo trate sa mu pozdávali smutné a stáli ako zvyčajne v jeseni ošarpané. Hmla ich možno tiesnila, ale nič viac. Gabriel si pomyslel, či tá hmla nakoniec netiesni aj jeho. Keď tak z toho šera mrholí, Mária sa bude radovať, pretože Mária vraví, aká nádherná jeseň, mať tak dajaké tie prezúky, išla by hneď do ulic. Len tak, pre nič za nič. ale Mária je anjel. Nebolo by od veci vystúpiť pri kvetinárstve a prekvapiť ju klinčekmi. Keď mi chodia hlavou takéto myšlienky, viem, že sú to čisté a dobré myšlienky a želal by som si, aby ma neopustili. Potom by som konal dobré skutky. Mária by vzala kvety, povedala by: máš skrehnuté ruky. S tým kašľom pôjdeš k doktorovi a vie, že jej nebudem rozprávať, čo sa prihodilo. A Gabriel, prečo si priniesol tie kvetiny? A nečaká na odpoveď. Spýtuje sa na všetko, aby nebolo také ticho, pretože vie, aké búrky rodí tichosť, a ona búrky nerada. Mária nie je človek, Mária je anjel. Potom prinesie belasý krčak s vodou a mydlo a zastane za mnou s bielým, 4 razy zloženým uterákom, ktorý mi dovoluje utierať si len tvár. To všetko bolo včera, v tej istej 19, keď sa nechal viesť takým myšlienkam. A potom sa to stalo. 19 spomaľovala na svahu pred zákrutou k veľkému námestiu. Odrazu naskočila na zadnú plošinu nejaká žena. Div sa pritom nezabila, lebo sa potkla, keď už jednou rukou držala kovové zábradlie pri schodoch. Bolo to proti predpisom a okrem toho trval jeden z tých, čo to sledovali, na tom, že sa dvaja chlapi hnali za ňou a hrozili jej pesťami, keď sa jej podarilo uísť. Vždy sa nájde taký, čo sa považuje za neplatené rameno spravodlivosti. A tak sa žena stala zrazu stredobodom, lebo veď ak pred niekým utekala, musela mať príčinu a pre nič za nič by ju tiež nik nebol naháňal. Ak iste s ňou čosi nie je v poriadku, treba si na ňu posvietiť. Najrozumnejšie bude azda odovzdať ju polícii, nech tá rozhodne. Žena si kliesnila cestu do kúta a v tej chvíli ju Gabriel zazrel. Spoznal ju na podiv hneď. Jej meno sa mu bez námahy vynorilo v pamäti, hoci Hedviga nie je každodenné meno, zvolal ho nahlas a radostne a vystrel k nej ruku ponad hlavy okolo stojacich a ona ju chytila pevne, ako kto sa topí. Mala žltú hviezdu na ľavej strane kabáta a prikrývala si ju, ako sa len dalo, veľkou taškou. Gabriel ju pri najbližšej zastávke viedol k východu. Zostúpili spoločne a zmizli do bočnej ulice. Odkedy sa na Hedvigu vedel rozpamätať, vznecovala ho ako horiaca zápalka. Bola pisárkou v jeho oddelení, to bolo pred rokmi. Gabriel sa neraz prichytil pri divokých žiadostiach, keď ju v páse priklincoval pohľadom k stene, ako deti pripichujú špendlíkmi motýle. Hedviga bývala vtedy ďaleko na predmestí, podkýnali sa na tehlách a drúkoch a stretávali ľudí čím ďalej zriedkavejšie. Je neuveriteľne dobrotivý večer, Hedviga, vezmem vás pod pazuchu. A vzali ju pod pazuchu, kde bola ešte teplejšia od jeho prstov. V tom tichu sladkom dyňa, ako väčšina vecí okolo nich priadla. Je možno nikdy sa neopakujúci mier. Hedviga, pristavme sa tu, ostaňme tu. Len nie zastať, povedala si Hedviga, keď ju jeho ruka zasiahla pod pásom. Prečo by sme si mali sadať na tomto temnom mieste? A čo ľudia? Nechodí teraz nik. Hedvika je blízko polnoci. Seklo jej krv, ako sa blížil celým svojim telom naraz. Mal veľké peria, zbadala, že i jej sa nadúvajú peria, citeľne dužnatejú a že sa jej roztvárajú a možno celkom blízo prešli ľudia a nešelestil zvodne les a nerozvoniaval orgován. Bol iba hustnúci a štipľavý pach oleja v povetrí. Na holom kameni si do krvi doráňali lakte a kolená, členky im opuchli, čo ich vykrúcali, prach sa lepil na spotené telo a boli si ako si sami v ceste, keď v okamihu schladlo, čo sa celý večer zahrievalo, až bolo vrelé a mlčali potom dvaja, čo zlyhali a hanbili sa za to, čo sa pokúšali dosiahnuť a nedosiahli. Teraz stojí vedľa nej. Chuť boskov z preddávnych rokov, keď on ešte nebol ženatý a ona ešte nebola vydatá, sa vytvárala na zaslinenom podnebí. Gabriel nevidel Hedvigu toľký čas, že sa naučil nevídať ju a zrazu otvorila svojou prítomnosťou priestor, kde videl iba ju, ako keby to vôbec bolo možné zjaviť sa, položiť voľakomu prsty na tvár a spýtať sa ho, prečo by nešiel s ňou a či má aspoň pochop, o čo krajšie je v tento sichravý večer vo vykúrenej izbe, než potulovať sa po parku. A tak ho pojala za ruku ako malé nerozhodné dieťa a začala mu vysvetľovať, prečo je teraz sama a dokedy ešte zostane sama. Na nej dojde mrak, keď sa ponáti Robert. Zazdať si, odmúkajú sa na verš. Nemajú koho zaliať nehou. Bože, ako to hrozne znie. Slovom, ostáva to potom všetko na samotných dvoch ľuďoch, ktorí sú si pre jeden súvislý život primálo. Preto sa strachuje z príchodu decembra. Do decembra je však ešte ďaleko a najkrajšia zo všetkých častí roka je vlastne táto plúštivá a dymivá jeseň. Potom mu ešte povedala, kde býva, že by mohol práve tak dobre prísť dnes ako hocikedy, keď sa už nevideli toľké roky a môže zostať, dokedy mu bude vôľa, pretože je v byte sama a aspoň jej nebude otupno. Hedviga je celkom iná ako pred rokmi, keď ju ešte bol vyprevádzať, aby dosiahol to, čo odmietala a čo mu dnes núka rozvážne a zdá aj s potešením. Pôjdem kúsok sama a počkám ťa v bráne, povedala Hedviga a drobčila cez ulicu. Odbíjalo 7, v novembri je hneď noc, len čo prestáva deň. A Gabriel spomalil krok, hľadal cigaretu alebo aspoň ohrok a vklzol za ňou do brány. Mal by som sa poponáhľať. Prebehlo mu mysľou, potom by nebol nútený pred Máriou vymýšľať, kde bol. Alebo by prosto povedal, že bol pri istej pani Hedvige, takej starej známej z kancelárie. Jej muž je riaditeľom Cvernovky. Cvernovka, to znie pôsobivo. Človek sa musí starať o udržanie takých stykov. Konečne nechce ani on skysnúť ako malý úradník. A Mária by povedala, pravdu máš, Gabriel. Nie je však vylúčené, že sa začne vypitovať na tú Hedvigu, či je súdca, čo sa rozumie, že nie je špata, že má uhrančivé oči a Mária by vybadala, že sa mu povedzme trasie hlas a potom by sa mu ešte naozaj začal triasť. Preto radšej nepovie nič. A aj keby nestihol prísť domov do rána, nebude to nejaké nešťastie. Hnevalo ho, že sa nevedel striasť tých myšlienok. A Hedviga má muža. Nevedno, či myslí ako Gabriel, že je totiž manželstvo výrobca najväčších klamstiev. V každom prípade povedala múdro, že dvaja ľudia sú si na jeden život primálo. Hedviga je z iného dreva. Nemá mi to za zlé, že spomínam Máriu. Usmieva sa, nezadrapí sa do mňa. Neprihovára sa mi citom, len sa náhli a ponáhľa hore schodmi. Gabrielovi sa podlamujú kolená, lebo ho všetko presvieča, že Hedviga chce, nevedno prečo, nadviazať túto noc na dávny augustový večer pred rokmi, keď sa nedostali ďalej, než k svojim spareným smedným kožiam. V izbe nezažala svetlo. Vieš, ozýval sa jej hlas poza otvorených dverí skrine. V susedstve by mohli zbadať, že mám hostia. Sadni si medzi tým. Na malom stolíku sú cigarety. Stojíš tesne pred ním. Zápalky máš, a ak nie, Robert má pri svojich fajkách zapaľovač. Robert je môj muž, je zbláznený do fajok. Kupuje ich do zásoby, ako iní kupujú masť a ryžu, ale inak je príma chlap. Šuchotala županom, ako si ho navliekala na nahé telo. A...
Zhodila som tie šaty. Pokrkvala by som si ich po daromnici. Prečo nefajčíš? Môj Robert strašne fajčí. Aj v noci vše vystrie ruku na nočný stolík za mojimi cigaretami. Vodne fajku, v noci cigarety. Idem sa pri ňom zadusiť. Dobre, že odišiel na niekoľko mesiacov. Aspoň si oddychnem pred všetkým tým, čo nás ešte očakáva. Ty si taký milý, ako si býval. Ako je to vlastne možné, že sme sa nikdy nestretli o samote? Myslím po tom pondiatom večeri. Daj mi dohovoriť, pravda, že všetko som pokazila ja. To je môj osud, že si vždy všetko sama pokazím. Mohla som ťa vtedy pokojne vziať k nám domov. Matka bola pri umierajúcej tete. Na mňa to nejako nepôsobilo, že umierala. Hrozne som sa snažila za to hanbiť, čo sa mi tiež nedarilo. Myslela som naozaj výlučne na teba. Alebo sme ešte mohli ísť o 2 minúty ďalej, tam, na to pole. A mohli sme mať všetko. A nič by nás nebolo hatilo, aby sme si potom, no, myslím potom, pozreli otvorene do očí. Takto sme sa však rozutekali ako zbití psi. Prečo sme len boli takí? Prosila som ťa, aby si sa podal ďalej. Akože by si nemal dosť miesta, len odhoď ten vankúšik. Bárs kam ho odhoď, tak vidíš, no. Kde máš ruku? Už je dobré. Tak si myslím, že Robert sa veľmi nebude ťahať domov. On vždy hrozitánsky veľa cestoval. Aj teraz šiel pre nás čosi pripraviť do zahraničia. Veď vieš, že tu nebudeme môcť zostať. Robert je presvedčený, že nás na skutku idú do jedného pobiť. Nie, nie, on vraví zlikvidovať. Likvidovať je jeho slovo. To je ešte oveľa strašnejšie ako zabiť. Mne sa zle robí už pri samom slove. Hádam aj preto, že som latinu tak nenávidela. Je likvidovať vôbec po latinsky? Á, ty nevieš. Pravda, ty si chodil na reálku. Vždy, keď ľudia vedome chcú robiť nejaké veľké svinstvo, najprv si nájdu latinské slovo. Ako by im to dávalo oprávnenie na hocičo. Robert má pravdu. Bude sa treba rýchlo rozhodnúť. Veď si videl, ako sa do mňa pustili v električke. Nebyť teba, bola by som vďaka poriadku milovným občanom čoskoro skončila na polícii. Tí dvaja, čo som im frkla, to boli takí civili, ale v kožených kabátoch. Však vieš, čo stále legitimujú. A nechaj ruku tam, kde ju máš teraz. To neboli hlupáčik. Máš príjemnú, teplú ruku. Tvoje ruky, to boli, čo ma vždy zvádzali. Ty si sa istotne nazdal, že to boli oči, alebo bohviaká nádhera. S týmito rukami by si musel mierniť bolesti a hojiť rany. Nechceš sa oprieť? Poď bližšie ku mne. Nechceš ma objať? Zhoď do pánky, ak sa bojíš, že zafúľaš gauč. A nie je ti nízko pod hlavou? Ja mám rada nízko pod hlavou. Roberta dobre neporazí, keď vidí, ako si líham bez vankúša pod hlavou. Nezavadzajú ti moje nohy? Kedy si sa na nich pásol, na tých mojich nohách. Sú jediným, čo sa na mne podstatne nezmenilo. V nohách som nestlstla, ani som nedostala vrásky. Ja sa hádam, ani smrti tak nebojím ako vrások. Robert sa mi vyhráža, že ma nechá, keď ostarnem a budem vráskavá. Mám rada jeho úprimnosť, čo je aj krutá. Alebo je možné, že je úprimnosť vždy krutá. Ty by si svoju ženu neopustil preto, ako ťa poznám. No, najskôr ťa asi vôbec nepoznám. Nikto nikoho vlastne nepozná, iba ak spoznáva. Aj to len z času na čas. Potom nosíme so sebou tú prekliatú predstavu, ktorá sa nemení. Zatiaľ, čo sa ty bez prestania meníš a premieňaš, voľky, nevoľky, znútra aj zvonka, nikto nepobadá. Koľkokrát ma nutkalo stať si pred Roberta a povedať mu: pretri si oči, prizri sa mi dobre, som iná. Od včerajšieho dňa som iná, premenená. Prežila som celý Boží deň, ktorého hodiny boli viac než 60-minútové, s iným mužom. Potom v noci, v dosahu tvojho dychu sa mi snívalo o ňom, o tom druhom. Zabij ma, nemôžem za to. Zostarla som za tých 24 hodín o celé roky. Ale on nevidel na mne nič. Tak ako nebude vidieť nič, keď sa budúci mesiac vráti a my sa budeme, čo aj každodenne, vydať. A želala by som si to veľmi, Gabriel. Hoci si takisto neželám stratiť Roberta. Ale zatiaľ, čo ma s tebou spája láska, láska vravím, a najradšej by som pri tom slove si odhryzla jazyk, s Robertom ma spája manželstvo. To sú dve protikladné veci. A nedoplňajú sa, ale čo tebe idem rozprávať. Vieš vlastne, prečo som dnes musela naskočiť do električky v plnej rýchlosti? Hľadajú Roberta. Neviem presne kto, ale zavšem ma kto si sleduje. Zvonia pri dverách a vypytujú sa na ňo, ako aj dnes. Tí dvaja v civile, vraj vaše papiere. Začala som sa prehrabovať v kabelke a kým sa spametali, hýbaj v nohy na 13. Ako je to, že žijeme v tom istom meste a toľké roky sa naše cesty ani len raz neskrížili? Poď bližšie. Pravda, že smieš. Si ty čudný chlap. Brúsil si za mnou, bol by si dal hocičo, aby si ma mal. Teraz som tu. Nie ničoho, čo ti bráni priblížiť sa, až by to zabolelo. A ty sa okúňaš ako ostýchavý chlapec.
Gabrielovi bolo na nič. Pravda je, nikdy sa k nej nepriblížil tak ako teraz a nevládal si s tým poradiť. Prekážalo mu, čo si pred rokmi nekonečne veľa ráz predstavoval. Okrem toho musel zrazu stále myslieť na Máriu. Prešli mesiace, že mu ani len nezišla na um a dnes sa jej nie a nie zbaviť. Ani čo by to robila náročky, že sa usídlila kdesi v jeho mozgu a trčala tam ako vysoký klobúk sediaceho v kine pred tebou, čo ti nedá poriadne dovidieť na obraz. Tak bol nútený hľadieť na Hedvigu cez prekážajúcu Máriinu siluetu celkom v popredí. Hedviga sa núkala, ale nevtierala, lenže jemu jednostaj čosi vravelo, že táto noc sa len tak jednoducho neskončí. Už vtedy, keď prekračoval prach bytu, mal sto chuti obrátiť sa a utiecť. Ani dobre nedomyslel túto myšlienku dokonca, keď ktosi začal vytrvalo klopať na dvere, ale bez súrenia a hluku, vždy s krátkými prestávkami a potom ešte ohľaduplnejšie. Hedviga otvorila a dvaja chlapi bez vyzvania vošli cez predsien do izby. Jeden z nich, taký Územok, sa veľmi vyberane ospravedlňoval, že zvonček síce videl, no nepoužil ho zo šetrnosti, aby zbytočne niekoho neprestrašil tak neskoro v noci, keď už všetko spí, konečne je polnoc, tak rečeno hodina duchov. Stával sa čoraz hovorčivejší a hoci aj podľa jeho skromnej mienky niec sa prečo duchov báť, odhliadnúc od toho, že ich niet, prebieha mu samému mráz po chrbte, keď si na to pomyslí. Vlastne iba tak lezie ako dáka stonožka. Tomu tak zostalo ešte z detstva, či čo, keď čítaval zakázané príbehy v kalendári, kde sa to len tak hmírilo polnočnými zjaveniami na cintorínoch, ako keby všetci tí neboštíci boli posadnutí opúšťať svoje zaklincované dubové rakvy. To však iba mimochodom. Nemotorne sa nanovo ospravedlňoval, že zaviedol reč na smrť a bez prechodu, ako kto je neodkázaný na oboznamovanie, vyjadril svoje uspokojenie nad tým, že sa konečne dočkal potešenia stretnúť pána gráfa osobne, čo vlastne bolo cieľom jeho návštevy. Gabriel bez vzrušenia vzal na seba úlohu muža, ktorého hľadali, hotový nechať sa odviesť, o to rozhodnejšie, čím viac chlap z tajnej polície zdôrazňoval, že pokým pán gráf ostane v rukách bezpečnosti, svetosvete nehrozí jeho žene, tu na milostivej, nejaké nebezpečenstvo, čím by sa vraj aj dokázalo, že slovo bezpečnosť je pre určité oddelenie na polícii nielen tak zo vzduchu vzaté, alebo dokonca proti ľudskému rozumu, ako sa podajedni nazdávajú. Hedviga im zastala cestu a prosila, aby jej známeho zbytočne neobťažovali, pretože nehľadiac na to, že je sám ženatý, nebol s jej mužom v nejakom spojení, ani ho vlastne nepozná, ba nenesie ani nejakú vinu na tom, že sa ocitol v tomto príbytku, keď mu ona sama vnútila pozvanie, na čo sa vlastne rozhodla pod dojmom okamihu, ako to býva, keď zrazu objavíme tvár, čo sme dlhé roky nevideli. Chlap v koženom kabáte stál neprítomne vo dverách. Jeho sila hrozivo vyčkávala vo zrutných rukách, kde sa celá nepomestila, takže sa nenápadne začala rozliezať po miestnosti. Doplazila sa Hedvige do členkov, ktoré olizovala studeným a rapavým jazykom z dola nahor. Gabriela zasiahla na hlave a vyháňala mu všetku krv z mozgu. Ten Územok, čo sa neustále ospravedlňoval a ukazoval, aký je ohľaduplný, nebral Hedvigine slová na vedomie a húdol iba jednostajne svoje, že by mu bolo nevýslovne nepríjemné, keby milostivá mala dojem, ako keby on chcel niekoho tu na mieste vypočúvať. O tom naozaj nemôže byť ani reči a keď si to milostivá bude výslovne želať, ochotne vyčkajú ráno na ulici pred domom, aby potom prípadne vyzvali pána gráfa odobrať sa v ich sprievode na riaditeľstvo, čo však pán gráf sám teraz odmieta. A keby sa teda unúval i hneď na vyšetrenie, čo tiež nie je najvhodnejšie slovo, pretože mu nechajú možnosť odpovedať na niekoľko otázok. Ale ak nie, potom by milostivú pravda nik viac nerušil v jej začatom spánku, čo on ochotne zaručí čestným slovom tým skôr, že sa vec týka výlučne pána gráfa, ktorý podľa všetkého nevyzerá na takého, čo sa ide skryť s prepáčením, že nepodsukne. Gabriel prisvedčil a bol rád, že prisvedčil. Cestou na policajné riaditeľstvo pociťoval, ako sa v ňom čosi príjemne rozpína, čo ho uveličovalo priam, ako keby zrazu prudko rástol, až prevyšoval svojich sprievodcov. Aj toho v koženom kabáte, potom koruny stromov a strechy, kým prenikol hlavou hrubú vrstvu olejovitej hmly, čo sa držala nad mestom a napokon pozeral na seba z obrovskej výšky a sledoval sa, ako chlapsky a bez reptania stúpa, silnejúc každým ďalším krokom, ktorý ho niesol bližšie k okamihu, keď sa mu duša bude musieť ocitnúť na krátky čas v podnájme cudzieho tela. Tak si to ešte predstavoval, keď ho vovádzali do akejsi pivničnej miestnosti a počul hlas, čo ho milo privítal. Dobrý večer, pán gráf. Či tak nejako? Potom, keď mu nečakaný úder skoro roštiepil tvár, múr, čo do ne vletel, natrhol švy na lebke, opakovalo viac hlasov vedno, avšak nesúčasne, meno gráfovo. Vstaňte, pán gráf, na kolená, pán gráf, olíšte tu krv z podlahy, pán gráf, je vaša. Pán gráf, zasviníte nám celú miestnosť, pán gráf, naučíme vás poriadku, že sa vaša žena bude čudovať. Povedzte ďakujem pekne, pán gráf. A Gabriel povedal ďakujem pekne, lenže čím nešetrnejšie zaobchádzali s týmto nevlastným gráfovým telom, tým väčšmi sa mu Gabriel odcudzoval. A keď ho napokon šľahali mokrými uterákmi po ľadvinách, že mu ich išlo otrhnúť, bol hotový zriecť sa ho. Nechceli od neho nič, iba to, aby pochopil, že sa nedotknú Hedvigy, kým on zotrvá na svojom, že je gráf. A len čo sa odhodlá vyjaviť pravdu, ktorú bez tak od začiatku poznali, že do parády vezmú ju. Nekladol si otázku, ako Hedviga toto všetko znesie. Také skľučujúce bolo jeho poznanie, že koža má všade na svojom povrchu vodivú sústavu prenášajúcu bolesť trýzneného mesa na poddajnú dušu, takú riedku, že je ľahko poprestupovaná vlastným telom. Keď teda povedal, že je niehľadaný gráf, nechýlila sa ešte ani u Hedvigy započatá noc ku koncu. Dali sa mu umyť. Na pochytre si leda bolo očistil ufúľané šaty, vypláchol si ústnu dutinu od hrč zrazenej krvi a keď vykročil pred budovu policajného riaditeľstva, vyzerajúc nedočkavo električku, čo meškala veky, vedel, že uviedol do pohybu stroj, ktorý v tej chvíli zdrapí Hedvigu a bude ju žmýkať, trhať a drviť, kým ju nerozomelie. Rukami sa krčovito zachytil chrómovanej žrde a vteperil sa do električky, pretlačil sa bezohľadne dopredu, kým dosiahol kúd na preplnenej zadnej plošine. A keď pocítil, že sa kolesá pod ním pohli, zatvoril na chvíľu oči, ako kto opúšťa niekoho na celý život a nevie si to dobre predstaviť. Ako sa blížil k zastávke, od ktorej mal iba kúsok domov, kde na neho čakala Mária, znenávidel ju v celej jej bytosti, pretože čoraz väčšmi nadobúdala istotu, že nebyť zväzku s ňou, ktorý chcel zachrániť, bol by zostal nepokorený, ako si to teraz zo všetkého najväčšmi želal. Vkročil do bytu akýsi do dna prázdny, podobný veľkej obývacej miestnosti, z ktorej odniesli nábytok, pozbavený celého svojho zariadenia. Neodpovedal na Máriin pozdrav, zanevrel na priestor, ktorý obýval spolu s ňou dlhé roky, a začal hádzať košele a ponožky do kufra, ako kto sa vyberá na veľkú cestu. Potom toto rozhodnutie z nezrady ochablo a vedel, že musí všetko pretrpieť sám. Obrátil sluch dovnútra, kde začali na neho dorážať naliehavé otázky Márie, ktorú pochytil nepokoj ako nikdy predtým. Odvrátil sa od nej, aby sústredenejšie mohol sledovať, ako sa do neho neočakávane sťahuje duša neznámeho Roberta Gráfa. A toto osídľovanie jeho uboleného tela ho vyplňalo bez zvyšku a ohlasovalo sa ako nikdy nepoznaná radosť.
V repríze prvej časti čítania na pokračovanie z poviedkovej tvorby Leopolda Laholu sme uviedli poviedku nazvanú O tele a o duši. V réžii Martina Kákoša účinkovali Dušan Sabo a Jana Strnisková. Pre rozhlas pripravila Dagmar Kinčeková, redaktor Pavol Hudík, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Alena Duchoňová. Zajtra v rovnakom čase